tai acīm redzam, ka notiek dokumentu viltošana.
Ar šādu apsūdzību Centrālajai vēlēšanu komisijai klajā nāca biedrības Latvija par Latu priekšsēdētājs Andris Orols, kurš iesniedzis tautas nobalsošanai grozījumus likumā par Latvijas banku, lai noteiktu, ka Lats ir vienīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā līdz brīdim, kad tauta tautas nobalsošanā lemj savādāk. Aizdomas par likumprojekta teksta sagrozīšanu viņam radušās iepazīstoties ar ekspertu atzinumiem.
Viņiem ir redzes halucinācijas, jo viņi runā par eiro un eiro ieviešanu, viņi runā par starptautiskiem līgumiem, bet mēs runājam par Latu. Lats ir Latvijas iekšējā lieta, tam nav nekāds sakara starptautiskiem līgumiem. Un tas, ka kāda valūta, vai Lats, vai eiro, vai rublis, vai juāņa, vai dolārs, vai mārciņa būs Latvijā, mūsu iesniegumā ir tāds uzstādījums, ka to jālēm tautai.
Vēlēšanu komisija nevarēja uzreiz atbildēt, kādā veidā ekspertiem nosūtītajās vēstulēs iesnieguma teksts papildināts ar lieku vārdu, kas maina likumprojekta jēgu. Komisijas vadītājs Arnis Cindars apliecināja, ka sīki izpētīs, kā kļūda radusies, un pirmajā mirklī to novērtēja kā paviršības vai neuzmanības kļūdu.
Tā, labi, tādā gadījumā šī jautājuma izskatīšana tiek pārtraukta līdz pirmdienai 2016.
Tā kā kļūdainā dokumenta dēļ šodien lemt par referendumu rosināšanu nebija iespējams, par to jāpagūst pieņemt lēmums līdz pirmdienas vakaram, kad iestājas likumā noteiktais iesnieguma izskatīšanas termiņš. Biedrība Latvija par Latu ir gatava vērsties ģenerāla prokuratūrā, jo uzskata, ka kļūda nav radusies nejauši. Un šis nav vienīgais gadījums, kad ir aizdomas par dokumentu viltošanu vēlēšanu komisijā.
Sevišķi aktuāls šis jautājums ir tagad, kad pēc 2,5 mēnešiem būs vēlēšanas, un ja Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi vilto dokumentus tagad, tad kāda tautai garantija, ka netiks viltot dokumenti pēc 2,5 mēnešiem.
Atšķirībā no Lata aizstāvjiem Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs uzskata, ka tauta jau referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā ir pateikusi jā eiro valūtai. Savā kārtējā preses konferencijā viņš uzsvēra Latvijas makroekonomisko gatavību ieviest eiro.
Ja balsojot par iestāšanos Eiropas Savienībā, tur bija skaidrojums detalizēts un precīzs, ka ja Latvija iestāsies Eiropas Savienībā, tad tajā brīdī, kad tiks izpildīti visi mākslīgas kritēriji, Latvijas nevis izvēle, bet pienākums būs iestāties arī Eiropas monetārajā savienībā.
Centrālā vēlēšanu komisija par biedrības Latvija par Latu rosinātajām izmaiņām likumā un to nodošanu tautas nobalsošanai lems pirmdien. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.